blasið 136. Í minningum mínum úr sveitinni, þá voru þeir svo ómótstæðilega sætir. Fær þú að gefa þeim úr pela nokkuð? Ég búin að vera að hugsa þetta með páfagaukinn og farin að hallast að því að það sé ekki svo slæm hugmynd. Mun betri en að vera með rottur í hamstrabúri í íbúðinni. Ég ekki einu sinni viss að húsfélagið myndi leifa slíkt. Jæja, elsku Didda mín, ég hlakka til að fá tölvupóst frá þér, en þanga til verði að láta mig nægja að hugsa til þín. Koss, koss, mamma. Elsku mamma, hér eru engir heimalingar, mamma. Því Bjössi bóndi á eina gamla kind sem tekur öll mömmulaus lömb í fóstur. Kindin heitir Angelina Jolie, eftir útlensku leikkoninni. Vá, hér hefur sko ýmislegt gerst frá því ég skrifaði síðast. Rögnvaldur Rauði gerði þvílíkan skandal að ég hélt að Bjössi bóndi myndi rekan og drepan svo. Aumingja Rögnvaldur, ég skil ekki hvernig hann gat verið svona vitlaus. Hann hafði fengið pakka í póstinum í síðustu viku og vildi ekki segja okkur hvað var í honum. Hann varð rosalega dularfullur.